Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Kosovski parlament danas razmatra predlog rezolucije o genocidu na Kosovu. Stanari Beogradskog hotela Bristol drugi dan štrajkuju glađu. Pet banaka kažnjeno sa milijardu evra zbog kartelskog poslovanja, saopštila Evropska komisija. Zbog ograničavanja Huawei-a, Amerika je na gubitku, saopštila kineska kompanija. Hosu Tenera, bivši šef ETE, uhapšen u Francuskoj. U Srbiji sutra oblačno do 18 stepeni. U ovoj emisiji čućete i zašto vojni penzioneri, stanari Beogradskog hotela Bristol, koji se nalazi u zoni izgradnje projekta aktuelne vlasti Beograd na vodi, od juče štrajkuju glađu.
Dežuraju, ukoliko, kako strahuju, neko pokuša nasilno da ih iseli.
Evo nas tu bez struje, bez telefona, bez grejanja cele zime normalno, šta dalje?
Kao i fudbalskog trenera iz Hrvatske Miroslava Ćiru Blaževića, koji za Radio Slobodna Evropa objašnjava šta je u spotu kojim je podržao samostalnu demokratsku srpsku stranku Milorada Pupovca.
Koje ide otprilike ovako, da su mene cijelo vrijeme zvali Ćiro Peder, ali zvali su me zato što me vole. Ali zašto Pupovcu viću Pupovac Peder?
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Skupština Kosova će na današnjoj sednici razmotriti predlog rezolucije o genocidu, zločinu protiv čovečnosti i ratnim zločinima koje, kako se navodi u predloženom dokumentu Kosovskog parlamenta, bivši režim srpske države počinio na Kosovu i o formiranju, kako je predloženo, Državne komisije za osnivanje tribunala o počinjenom srpskom genocidu na Kosovu. Priština je veoma uznemirena pozivima specijalnog tužilaštva usmerenim ka ključnim ličnostima takozvane oslobodilačke vojske Kosova i to pokušava da gurne u drugi plan najavom da će doneti rezoluciju kojom proglašava da je Srbija počinila genocid na Kosovu, izjavio je Milovan Drecun, predsednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije. On je za Radio Televiziju Srbije rekao, oni žele da kažu da su žrtve i da im ne treba suditi već nekom drugom, izjavio je Drecun.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jose Antonio Urrutiqueza, bivši šef baskijske separatističke organizacije ETA, uhapšen je u Francuskoj, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. 68-godišnji Urrutiqueza, poznat kao Josu Tenera, koji je osuđen za više ubistava, bio je u bekstvu od 2002. a uhapšen je u Salanšu u Francuskim Alpima. Evropska komisija kaznila je sa milijardu evra pet banaka jer su udružene u kartele tajnim dogovorima uticale na trgovanje valutama. Saopšteno je u Briselu, a prenosi agencija Bloomberg, navodeći da su kažnjene banke JP Morgan, Barclays, Citigroup, RBS i MUFG banka. U obrazloženju je navedeno da su udružene u kartele banke razmenjivale osetljive informacije i planove o trgovanju koji su im omogućili da donesu odluke o kupovini ili prodaji valuta. Američke vlasti suspendovale su letove svojih i stranih kompanija između SAD i Venezuele jer, kako su navele, nisu ispunjeni bezbednosni uslovi za putnike, avione i članove posada. Vlasti SAD navele su da je tu meru odobrio šef diplomatije Mike Pompeo. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uveo vanredno ekonomsko stanje da bi zaštitio američke kompjuterske mreže od napada, saopštila je Bela kuća. On je potpisao naređenje koje sprečava američke kompanije da koriste strane telekomunikacije, pripremila Biljana Jovićević.
Uredba nije imenovala niti jednu državu ili kompaniju posebno, ali stiže nakon nekoliko mjeseci američkog pritiska na kineskog komunikacionog giganta Huawei i reflektuje vladinu zabrinutost da bi njihova oprema mogla predstavljati tehnološku prijetnju po internetu Sjedinjenim državama i telekomunikacionu infrastrukturu. Također se sekretaru za trgovinu daju ovlasti da zabrani transakcije koje predstavljaju neprihvatljiv rizik za nacionalnu bezbjednost, kako stoji u saopštenju. U saopštenju Huawei ovim povodom je navedeno.
Ako Sjedinjene države ograniče Huawei, to neće učiniti bezbjednim Sjedinjene države, niti će ih učiniti snažnijim. Samo će natjerati Sjedinjene države da koriste inferiornu i skuplju alternativnu opremu i da zaostaju iza ostalih zemalja i na kraju nanose štetu američkim kompanijama i konzumentima.
Također su naveli da su nerazumne restrikcije po Huawei otvorile i druga ozbiljna zakonska pitanja. Kompanija je također saopštila da su spremni da komuniciraju sa Sjedinjenim državama da osiguraju bezbjednost produkata, čime su podsjetili da su iste garancije dali Ujedinjenom Kraljevstvu i drugim evropskim državama. Osim ove uredbe, Američko ministarstvo trgovine je stavilo Huawei na njihovu listu entiteta, čime se svim kompanijama brani da naručuju tehnologiju za američke firme bez vladinog odobrenja. Kao posljedica novog zatezanja odnosa na relaciji Sjedinjene Države Kina, trgovinskim ratom u slučaju Huawei, evropske berze su danas zabilježile pad.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Internet gigant Facebook pod pritiscima da nakon što je iskorišćen za živi prenos terorističkog napada na Novom Zelandu uveo je nova restriktivnija pravila, ali se postavlja pitanje da li su ona dovoljna da se spreči da uživo prenose nasilje, pišu svjetski mediji. Dva mjeseca posle napada na džamiju u Christchurchu u kojima je ubijena 51 osoba, Facebook je uveo nova pravila za opciju live stream. Korisnicima koji ih prekrše bit će zabranjeno da koriste Facebook Live u određenom periodu, na primjer 30 dana, premda ta društvena mreža nije naznačila detalje novog pristupa, osim što je uputila na postojeće standarde koji zabranjuju širenje terorističke propagande, ukazuje CNN. Sa novim merama napadač u Christchurchu ne bi mogao da uživo prenosi masakr na svom nalogu, rekao je portparol Facebooka za CNN, mada nije naveo koja je pravila napadač prethodno prekršio. Wall Street Journal ukazuje na ocjene da ta mera možda neće biti dovoljna. Live stream je posebno zabrinjavajući, ocjenjuje taj list, pošto tehnološke kompanije kažu da im je teže da ustanove šta se dešava u živim prenosima nego na prethodno urađenim snimcima. Nova mera Facebooka neće biti dovoljna za sprečavanje live streaminga nasilja, ocjenjuje profesor kompjuterskih nauka Alistair Knott sa Univerziteta Otago i kaže da oni koji su blokirani mogu jednostavno da otvore novi nalog na Facebooku. Efikasni metod bi bio, dodao je, da Facebook traži od korisnika da traže dozvolu za opciju live stream.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Političke vode u Hrvatskoj pred izbore za Europski parlament ustalasao je fudbalski trener Miroslav Ćiro Blažević, nekadašnji selektor reprezentacije Hrvatske, koji se priključio kampanji Milorada Pupovca i snimio predizborni spot za Samostalnu demokratsku srpsku stranku. Iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Kampanja za izbor 12 hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu na izborima koji će se u Hrvatskoj održati 26. svibnja po općoj ocjeni prilično siva i nezanimljiva. Međutim, intrigirajućim pitanjima poput onog znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj ili kombiniranjem latinice i ćirilice na 75 bilborda postavljenih diljem Hrvatske, kampanja Samostalne demokratske srpske stranke odskače od prosjeka ostalih. Jasmin Klarica, portala Telegram.hr za naš program ocjenjuje da je SDSS-ova kampanja za europske izbore najupečatljivija, a time i najbolja.
Znači, to je uspješna kampanja. Nažalost, ona je uspješna i po tome što su se na plakatima pojavile mrzilačke poruke, koje na neki način mogu biti dosta indikativan odgovor na pitanje s nekih od tih plakata. Pitanje je bilo kako je danas biti Srbin u Hrvatskoj.
Međutim, apsolutno je najveći hit postala vijest da ikona hrvatskog nogometa Miroslav Ćiro Blažević pristao sudjelovati u njihovom spotu koji se priprema za zadnjih desetak dana kampanje. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac je za javnu televiziju kazao kako su stranci iznimno zadovoljni što je Ćiro pristao sudjelovati u spotu.
To je značajno ne samo za naše birače, nego je značajno za cijelo društvo, jer na taj način se šalje poruka tolerancije. Na osnovi kampanje koju smo prošli do sada vidi se da je to neophodno.
Ćiro je na pitanje naše novinarke opisao kako sudjeluje u spotu.
Ide otprilike ovako, da su mene cijelo vrijeme zvali Ćiro Pedere, ali zvali su me zato što me vole. Ali zašto Pupovcu viću Pupovac Pederu?
Ćiro je novinarima pojasnio da je Pupovac s njime napravio dobar izbor, jer nitko ne može dovesti u pitanje sve što je on napravio za Hrvatsku i hrvatski nogomet. Baš sam ja dobro pogođen da dam primjer da se ne smijemo mrziti, nego da se trebamo tolerirati, kazao je. Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković nema ništa protiv Ćirinog igranja za drugu ekipu.
Ma Ćiro je super, nemojte, više Ćiro nama vrijedi kao narodu nego mnogi drugi, sve je to okej. Okay.
Klarić, inače veliki ljubitelj nogometa i žestok navijač Hajduka, kaže da je angažman osobe poput Ćire, dakle legendarnog hrvatskog trenera, poznatog HDZ-ovca i osobe koja za sebe kaže da je obožavatelj Tuđmana i Plenkovića, odlična stvar za SDSS kao stranku srpske manjine.
Mislim da istup čovjeka koji se doživljava kao nacionalna ikona još uvijek u Hrvatskoj u spotu SDSS-a može poraditi na općem smanjivanju tenzije i općoj normalizaciji odnosa između dva najbrojnija naroda koji žive u Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stanari hotela Bristol, koji se nalazi u zoni izgradnje projekta aktuelne vlasti Beograd na vodi i u kom boravi 11 porodica vojnih lica, drugi dan štrajkuju glađu. Kako javlja Ognjen Zorić, nakon što su im posle grejanja i lifta utorak isključeni struja i fiksni telefoni, na taj korak odlučili su se jer smatraju da uskraćivanje osnovnih uslova za život predstavlja nastavak pritisaka na njih, jer je najavljeno da bi objekat hotela Bristol trebalo da preuzme kompanija Beograd na vodi, koja namerava da ga rekonstruiše u luksuzni hotel.
Niko iz Ministarstva odbrane od juče nam se nije obratio, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Stojanović, vojni penzioner i jedan od 23 preostalih stanara hotela Bristol u Beogradu, koji od srede u 14 časova štrajkuju glađu. Umesto u sobama, većina ih sada boravi u nekadašnjem predvorju hotela, mestu na kome se do 1. maja nalazila i recepcija. Sada su tu sveće, baterijske lampe, baloni s vodom i transparent, na kome piše Vojni beskućnici Srbije. Tu razgovaraju o narednim koracima, ali i dežuraju ukoliko, kako strahuju, neko pokuša nasilno da ih iseli.
I evo nas tu bez struje, bez lifta, bez telefona, bez grijanja cele zime normalno. Šta dalje?
Rekao nam je Stojanović, kao i ostali stanari ovog hotela, u Bristolu je pre 28 godina dobio privremeni smeštaj. Sada moraju da ga napuste, a to kažu neće da učine sve dok im se ne obezbedi novo mesto stanovanja.
Mi tražimo samo ono što nas po zakonu pripada i ništa više i ništa manje. Ljudi, mnogo prosto, ovo može da se reši za 10 minuta.
O iseljenju su prvi put obavešteni u julu prošle godine i od tada do danas isključeni su im grejanje, struja, telefon, lift, a u nekomercijalnom delu Bristola ostalo je još 11 od 30-ak porodica. Među njima i Zora Petrović. U sobici od nekoliko kvadrata, u kojoj je provela gotovo 3 decenije, sada su mahom kutije sa stvarima. Frižider je otvoren i odleđen, a sve kvarljivo iz njega bačeno. Ponešto još drži na prozoru.
Oni su nas tjerali van, da iziđemo.
Gde da odete?
Da mi sami idemo, bilo tu, ne daju nam oni nikakav predlog. Meni nikad niko ništa ponudio nije, ne.
Ministarstvo odbrane je, međutim, dan nakon što je isključena struja, a malo pre nego što su stanari Bristola stupili u štrajk glađu, saopštilo da je snabdevanje strujom ovog hotela obustavljeno jer ne postoji zakonski osnov da taj resor opredeli novčana sredstva za plaćanje isporučene električne energije. U istom saopštenju se ističe i da je svima ponuđen adekvatan privremeni smeštaj u stanovima koji su dobijeni od grada Beograda ili drugim vojno-samačkim hotelima u Beogradu, ali da su oni to odbili. Dragan Stojanović tvrdi to nije tačno.
Gospodo, ako ste u pravu, idemo da sednemo, ali sa pravnim zastupnicima i pred javnošću. Iako ste u pravu, mi ćemo izići odavde. Nije problem.
Vlada Srbije je 28. avgusta prošle godine donela zaključak o prestanku prava Ministarstva odbrane na korišćenje zgrade hotela Bristol, koja je tada pripala kompaniji Beograd na vodi. Ministarstvo odbrane je uveravalo stanare Bristola da niko od njih neće ostati na ulici, ali oni koji su i dalje u njemu tvrde da im stambeno pitanje do danas nije rešeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kosovski parlament danas razmatra predlog rezolucije o genocidu na Kosovu. Stanari beogradskog hotela Bristol drugi dan štrajkuju glađu. 5 banaka kažnjeno sa 1 milijardu evra zbog kartelskog poslovanja, saopštila Evropska komisija. Zbog ograničavanja Huawei Amerika je na gubitku, saopštila kineska kompanija. Hosu Tenera, bivši šef ETE, uhapšen u Francuskoj. U Srbiji sutra oblačno do 18 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta za naš program kaže Askold Kurov, koji je snimio film Proces, država Rusija protiv Olega Sencova, o suđenju ukrajinskom reditelju za terorizam.
I felt that the situation is absolutely helpless.
Osjećao sam da je situacija apsolutno beznadežna. To je bio očigledno montiran proces, tako apsurdan i kafkijanski.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izmene krivičnog zakonika Srbije o kojima se raspravlja u Republičkom parlamentu predviđaju da se kazna doživotnog zatvora uvede i za teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije. U tom slučaju zamenila bi dosadašnju maksimalnu od 30 do 40 godina. Reakcije prenosi Nevena Bogdanović.
Šta znači doživotni zatvor za teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije? Budući da se izraz državni udar gotovo svakodnevno nalazi na naslovnicama tabloida u Srbiji, pravnik Beogradskog centra za ljudska prava Vladica Ilić objašnjava za Radio Slobodna Evropa da to krivično delo ne treba olako tumačiti.
Dakle, da bi neko bio dobio doživotni zatvor po toj novoj izmeni, on mora zaista da učini neko delo od ovih dela protiv ustavnog uređenja i da pritom sa umišljajem jedni ili više lica liši života. Samo pod tim uslovima će uopšte doći u obzir mogućnost primjene kazne doživotnog zatvora, to su zaista ozbiljne situacije. Ne?
Za šefa poslaničke grupe naprednjaka u Skupštini Srbije i člana odbora za pravosuđe Aleksandra Martinovića, doživotna kazna zatvora za dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti države nije problem.
To je nešto što je također evropska praksa i što postoji u skoro svim evropskim zemljama.
Ali dok tvrdi da ga ne brinu, aluzije da se vladajuća većina plaši državnog udara, obeshrabrio ga, kako kaže, poruke koje stižu iz Zagreba, Sarajeva, Podgorice, Skoplja i Prištine.
Mene to mnogo više brine nego te aluzije da mi navodno nekim drakonskim kaznama hoćemo da sprečimo državni udar. Ko u Srbiji da izvrši državni udar? Dunja Mijatović, Dragan Đilas, Boško Obradović.
Da su ove mere potrebne Srbiji, mišljenja je poslanik SNS-a Vladimir Đukanović i ističe da će glasati za predložene izmene zakona. A na pitanje koja su to dela koja krše Ustav Srbije na taj način da zaslužuju doživotnu robiju, Đukanović odgovara, nisam ja tu da ocenjujem.
Sad, to što bi ja možda smatrao da izdaja zemlje ne mora znači da je za vas. Svako ko bi radio na podrivanju bezbednosti Republike Srbije, kršio Ustav, činio razna krivična dela, pa između ostalog i samu izdaju, trebalo bi da bude suočen s tim da će odgovarati upravo tako da će ići na doživotnu robiju.
Za advokata Božu Prelevića, koji je i jedan od kritičara izmene zakona, opasan je način na koji vladajuća većina tumači koja su to krivična dela koja ruše ustavni poredak.
Ja mislim da je ovo velika opasnost i da će ovo služiti na neki način da se odvrate ljudi koji će sutra učestvovati u protestima protiv ovog režima. Jer pazite, sad ćete sve da imate kad čitate medije ispred svakog mitinga, vi imate da je to rušenje, pokušaj ubijstva. Hiljade tih gluposti ste već čuli.
Prelević smatra da se izmene krivičnog zakonika vrše mimo civilizovane procedure.
Dakle, ja mislim da ovo više podseća na neke apsolutno diktatorske režime, na neke arapske zemlje ili neke latinoameričke zemlje nego na evropsku zemlju.
Pravni stručnjaci sa kojima smo razgovarali ističu da je suštinski problem pravosuđa u Srbiji nedostupnost pravdi, a nekako kažu male kazne za krivična dela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Lovački avioni MiG-29 koje je Srbija uzela od Belorusije biće remontovani i modernizovani početkom 2021. godine, kada će biti isporučeni, izjavio je Roman Golovčenko, predsjednik Beloruskog državnog vojnog industrijskog komiteta. On je rekao da radove na remontu i modernizaciji aviona plaća Srbija. Novi traktori Beogradske industrije mašina i traktori IMT iz obnovljenog pogona fabrike u Jarkovcu predstavljeni su na 86. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Izloženi su legendarni model IMT-a 539 kao i 549, 565 i 577. Sada ih pravi indijski Tafe koji je kupio IMT, a zamenik direktora te kompanije Kamala Huđa rekao je da će 2019. IMT proizvesti oko 500 traktora u Jarkovcu, a da će 2020. postrojenje biti prošireno na 1000 traktora. Očigledno je da je kompanija Mercedes, koja je po rečima Aleksandra Vučića 2014. godine došla u Ikarbus, 2019. napustila Srbiju jer je grad Beograd nove autobuse za gradsko saobraćajno preduzeće naručio od proizvođača iz Kine i Turske, a ne od Ikarbusa, izjavio je Dragan Đilas, predsjednik stranke Slobode i pravde. On je rekao da je od dolaska na vlast Srpske napredne stranke iz Ikarbusa za potrebe GSP-a nabavljeno samo 90 autobusa.
Deo Kasapovačke ulice u beogradskom naselju Vrčin u opštini Grocka odnedavno se zove Braće Simonović, po precima do nedavnog predsjednika opštine Dragoljuba Simonovića, koji u toj ulici živi. Odluku je usvojio grad Beograd na predlog opštine Grocka, a uz obrazloženje da su Simonovići napravili ovu ulicu.
Simonović je tu učinio dosta, bivši predsjednik. Ne bi imao ništa protiv da se zove po njemu, po njegovem.
Simo je bio predsjednik opštine, mislim, mi smo imali dosta ovako dobri stvari uradio za Vrčin i nemam ništa protiv, pravo ti kažem.
Rekli su nam meštani Vrčina, Božidar Jašić i Dragica Teofilović. Odluka o preimenovanju ulice objavljena je 21. decembra prošle godine, svega nekoliko dana nakon što je lokalnom novinaru Milanu Jovanoviću zapaljena kuća, a upravo Dragoljub Simonović optužen da je naložio paljenje. Proveo je 30 dana u pritvoru, suđenje je u toku. Pod pritiskom javnosti podneo je ostavku s mesta predsjednika opštine Grocka, ali je podneo i tužbe za nanošenje psihičkog bola protiv novinara kome je kuća zapaljena.
Prosto mislim da postoje mnogo neki značajniji ljudi od braće Simonović koji su zaslužni za nešto u Vrčinu ili u samoj opštini Grocka da bi oni dobili ulicu.
Rekao nam je Janko Kovačević iz Vrčina, revoltiran odlukom o preimenovanju ulice. Dragoljub Simonović izmenu imena tražio je i 2013. ali je odbijen. U opštini Grocka kažu da je takav zahtev podnet i 96. Novo ime sada je na snazi, a ostalo je samo da se postavi tabla. Video priču o ulici braće Simonović potražite na slobodnaevropa.org.
Dokumentarni film Proces, država Rusija protiv Olega Sencova, osuđen je ukrajinskom reditelju za terorizam, prikazan je na Međunarodnom filmskom festivalu Beldox u Beogradu. Autor Askold Kurov za Radio Slobodna Evropa govori o dokumentarcu o suđenju koje je Amnesty International nazvao staljinističkim, pripremila Sonja Gočanin.
Ruski reditelj Kurov dobio je 2011. godine poruku preko društvene mreže Facebook, koja je glasila: Hej Askolde, moje ime je Oleg i ja sam isto reditelj. Tri godine kasnije, autor ove poruke, Oleg Sencov, ukrajinski reditelj, uhapšen je pod optužbom za terorizam na Krimu i sproveden na suđenju u Moskvu. Sledeće 2015. godine osuđen je za planiranje terorističkih napada i ilegalnu trgovinu oružjem na 20 godina zatvora. Kurov kaže da je bio šokiran kada je čuo vest o hapšenju Sencova i da je otišao na prvo ročište tog suđenja kao Olegov prijatelj.
To je gotovo prvi put bio da sam shvatio kako pravosudni sistem u Rusiji funkcioniše. Osjećao sam da je situacija apsolutno beznadežna. To je bio očigledno montiran proces, tako apsurdan i kafkijanski. Niko Olegu nije mogao da pomogne, bilo mi je teško. Kad sam to podelio sa prijateljem, on mi je rekao, zašto ne napraviš dokumentarac o tome? Onda sam pomislio, da, to je možda jedina stvar koju mogu da uradim u ovoj situaciji, da ispričam tu priču.
Prema njegovim rečima, sudski proces koji se vodio protiv Sencova bio je politički motivisan. Naime, njegovo hapšenje usledilo je nakon ruske aneksije Krima 2014. godine, a Sencov je, kako navodi Kurov, bio zapažen građanski aktivista na Krimu i pomagao je ukrajinskoj vojsci tokom aneksije. Ipak, dodaje, njegovo delovanje bilo je isključivo humanitarnog karaktera. Kurov navodi da tokom suđenja Sencovu nije bilo pravih dokaza, već samo sumnjivih iskaza da je Oleg Sencov vođa terorističke grupe.
Šta više, tokom suđenja u Rusiji u Rostov na Donu, jedan od onih koji su tvrdili da je Oleg organizator terorista priznao je da je bio mučen tokom istrage i bio nateran da potpiše sve papire protiv Sencova. Ali nije bilo nikakve istrage u vezi sa ovim navodima o mučenju, provera činjenica. Sud je samo prešao preko toga i osudio Olega Sencova na 20 godina.
U filmu Askolda Kurova prikazani su izveštaji ruskih medija o suđenju Sencovu. Kurov navodi da su glavni mediji u Rusiji i sve televizijske stanice pod kontrolom države Rusije, te su njihovi izveštaji, kako tvrdi, bili jasni primeri propagande.
Državni mediji su samo ponavljali iste tvrdnje od početka da je Oleg Sentsov terorista, da postoje činjenice i dokazi, kao i svedoci koji su to potvrdili. Nisu izveštavali o navodima o mučenju. U Rusiji ima medija koji su nezavisni, ali to nisu glavni mediji i TV kanali. To su pre svega mali internet mediji i jedne novine. Oni su pokušavali da istražuju i prate suđenje onako kako se dogodilo.
Poruke podrške Olegu Sentsovu pružili su svetski reditelji na međunarodnim festivalima. Evropski parlament dodelio mu je nagradu Saharov za ljudska prava 2018. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Za slavu Đurđevdan 6. maja u Nišu je otvoren Romski kulturni centar. To je prva ustanova kulture Roma u Srbiji, osnovana je zajedničkim sredstvima Nacionalnog saveta Roma i grada Niša uz pomoć Fonda za otvoreno društvo, javlja Dragana Cvetković.
Bez kulture nema naroda ni budućnosti, ali ni prošlosti, smatraju Romi koji otvaranje Romskog kulturnog centra vide kao veliki dan za njihovu zajednicu. Predsjednik Nacionalnog saveta Roma Dalibor Nakić istakao je na otvaranju da je to samo početak i da će slični centri biti otvoreni i u drugim gradovima u Srbiji.
Mi u Nacionalnom savetu vidimo ovaj kulturni centar u Nišu kao pokretača i nosioca kulturnog života Roma, ne samo u Srbiji, već i Roma na Balkanu.
Direktor Juron centra, organizacije koja je pokrenula inicijativu za osnivanje Romskog kulturnog centra u Nišu, Osman Balić, rekao je za Radio Slobodnu Evropu da će zadatak romske zajednice u buduće biti da promene načina života koje su neophodne organizuje u i oko kulture.
Znači, mi ćemo ići na onu vrhunsku kulturu u meri u kojoj to možemo da dostignemo.
Balić posebno ističe formiranje dokumentacionog centra u kome će evidentirati, kako je rekao, nečovečne postupke prema Romima tokom istorije. Za adaptaciju i otvaranje Romskog kulturnog centra odlukom Niškog gradskog veća iz budžeta grada izdvojeno je 3,6 miliona dinara. Gradonačelnik Niša Darko Bulatović rekao je na svečanom otvaranju da učešćem u osnivanju Romskog kulturnog centra grad Niš daje svoj doprinos očuvanju identiteta, kulture, istorije i jezika Roma.
Pre svega mi gledamo našu kuću i radimo ono što se od nas očekuje. Da budemo ljudi, da budemo jednaki.
Prvakinja opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Nataša Tasić, koja je prošla težak put od života u romskom naselju do svetla pozornice sve do Milanske skale, ističe da je kultura važan segment života svakog čoveka.
Ja mislim da je ovaj kulturni centar koji se baš ovdje otvorio u Nišu jedna fantastična institucija.
U Srbiji prema zvaničnom popisu ima oko 148.000 Roma, dok ih u Nišu zvanično ima oko 7.500. Smatra se međutim da ih je realno mnogo više. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kosovski parlament danas razmatra predlog rezolucije o genocidu na Kosovu. Stanari beogradskog hotela Bristol drugi dan štrajkuju glađu. 5 banaka kažnjeno sa 1 milijardu evra zbog kartelskog poslovanja, saopštila Evropska komisija. Zbog ograničavanja Huaweja, Amerika je na gubitku, saopštila kineska kompanija. Hosu Tenera, bivši šef ETE, uhapšen u Francuskoj. U Srbiji sutra oblačno do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.